Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus Papa, vaccina instrumenta sunt necessaria ad pestilentiam depellendam. Sumus pontifex urbi et orbi benedictionem impertiens hoc planum facit, Pascalis nuntius ad belli speciem delendam adiuvet. Idem pontifex prois oremus qui vitam in discrimen ad ducunt precipua jura defensuri. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus dicit Marius Galgano, et bene feliciterque sit vobis audientibus nuntios latina lingua prolatos. Summus pontifex interveniente die mundiali sanitatis recordatur una simultantum terrarum orbem equiorem edificare posse, refert Rosarius Tronnolone.
Omnes, in primis infirmiores homines, presidio indigent. Coniunctim solum modo equiorem saniorenque terrarum orbem edificare possumus. Vocamur cuncti ad pestilentiam depellendam, et vaccina necessaria sunt instrumenta uius certaminis. Hoc, in quodam breviloquio, scribit pontifex, interveniente die mundi sanitatis, cuius hoc anno est argumentum iustior saniorque terrarum orbis edificandus. Que dies a nationibus unitis anno millesimo nongentesimo duodequinquagesimo constituta illuc vertit ut conscientia de questionibus urgentioribus maximisque qui ad sanitatem attinent augeatur.
Franciscus post missam celebratam in solemnitate pascali translaticiam benedictionem impertivit suo in nuncio de religiosa libertate et adversus nimia bella et violentias elatius est locutus, que ad hoc sunt in terrarum orbe. Composuit Olga Sacun.
Suo in nuncio ex cathedrae altari Petriane Basilice transmisso, priusquam benedictio urbi et orbi addita plenaria indulgentia impertiatur, Pontifex viam demonstrat ut nostrorum dierum difficultates dissolvantur, a quibus nos expediunt Christi resuscitati vulnera. Quique etiam cohortatur ut audacter vincatur ea quae appellatur belle mens. Ardentia fuerunt pontificis verba qui enim ostendit quomodo pascatis nuntius loquatur non de spiritu, sed de homine carne, et ossibus induto, quippe de Iesu, qui resuscitatus, vulnera fert in manibus, pedibus, ac latere conspicua, ita ut, quisquis gravia in corpore ac spiritu patitur, is in has plagas confugere possit, ac per eas spei gratiam recipere, sine fallacia.
In televisifico nuntio precationem demonstrante de aprili mense, Franciscus mentem intendit in cuiusvis persone dignitatem, ipse de illis cogitat, qui eandem defendunt in dominatibus tyrannicis regiminibus, vel in populari imperio in discrimine versante. In audientia generali finem catechesi imponens, Franciscus illos memorat qui in meridionali orientali Asia regione ob maximas procellas vitam amiserunt, quae ex sabbato die loca illa occuparunt, plusquam centum homines interierunt, sed numerus mortuorum augeri potest ob turbinem qui in Indonesiam orientalem ac Timoriam orientalem cum maximis imbribus invasit, unde flumina super ripas sunt effusa, terra cecidit, et eluviones evenerunt. Finis fit huius editionis, conveniemus iterum proxima hebdomada.